Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά στο Καρπάσι, στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στη Λευκωσία, την εκλεκτή φίλη, εκλεκτή προσκεκλημένη τούτης της εκπομπής που είναι η δόκτωρ ιστορίας, η κυρία Σωτηρούλα Βασιλείου, επιστημονική λειτουργός του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, η κυρία Σωτηρούλα Βασιλείου, η οποία γεννήθηκε στην Λεμεσό το 1985, αποφύτησε με άριστα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο έλαβε επίσης με άριστα το μεταπτυχιακό και τον διδακτορικό της τίτλο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της διατέλεσε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Κύπρου, του Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Από τον Ιούνιο του 2022 εργάζεται στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου ως επιστημονική λειτουργός. Στην εργογραφία της, στην επιστημονική, περιλαμβάνονται αρκετά άρθρα σε περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους και 4 μονογραφίες, από τις οποίες οι πιο πρόσφατες είναι το ονομαστικόν στην Μακεδονία την περίοδο 1750-1900, διαφωτισμός και ονοματοδοσία και ανταμοιβές των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης. Το τελευταίο έχει παρουσιαστεί και από τούτο το βήμα στο πλαίσιο αφιερώματος για την εθνεγερσία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μεταπολεμική διαχείριση και τη σταδιοδρομία των συντελεστών των εθνικών αγώνων σε Ελλάδα και Κύπρο, στην κυπριακή συμμετοχή στους πολέμους της Ελλάδας και την πορεία του ενωτικού κινήματος των Κυπρίων. Ασχολείται επίσης με τη μικροϊστορία και τη μελέτη οικογενειακών αρχείων, ενώ έχει επιμεληθεί αρκετές σχετικές εκδόσεις. Πέραν του επιστημονικού της έργου, έχει συγγράψει και αρκετά διηγήματα, ορισμένα από τα οποία έχουν βραβευτεί σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς και έχουν δημοσιευτεί αυτοτελώς ή σε συλλογικούς τόμους. Αγαπητή μου δόκτωρα κυρία Σωτηρούλα Βασιλείου, με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα κύριε Χούπη. Ευχαριστώ για το φιλόξενο βήμα σας. Και χαιρετίζω και εγώ τον ελληνισμό, τον οποίον έχετε την τιμή να φέρνετε κοντά.
Θέλω να ξεκινήσουμε, επειδή είναι βαρύ το φορτίο του ελληνισμού, κάθε φορά που έρχεται ο Ιούλιος, ειδικά μετά τα 1974, αυτά τα 50 χρόνια, θέλω να ξεκινήσουμε από μία αναφορά την οποία πραγματικά θεωρώ χρέος μας. Και χρέος μας για έναν επιπλέον πολύ σημαντικό λόγο. Γιατί η μία εκ των δύο Μητροπόλεων του Ελληνισμού, για πολλούς λόγους θεωρώ πλέον εν έτη 2024 πρώτη Μητρόπολη του Ελληνισμού την Κύπρο και δεύτερη την Ελλάδα. Για πολλούς λόγους λοιπόν εδώ στη δεύτερη Μητρόπολη του Ελληνισμού στην Ελλάδα έχουμε ελάχιστη ως μηδενική γνώση της 9ης του Ιούλη του 1821 και είναι πολύ σημαντικό τούτη την ώρα που κάποιοι προσπαθούν να απεμπλέξουν το κυπριακό, έτσι νομίζουν, αυτό το ρήμα ίσως χρησιμοποιούν τις περισσότερες φορές, από το σύνολο των εθνικών μας θεμάτων, να πάμε στα 1821, να μιλήσουμε για την 9η Ιουλίου και επίσης να αναδείξετε για λογαριασμό των ακροατών μας μια εκπληκτική περίπτωση, την οικογένεια Θησαίος, τον Κυπριανό, τον Θεόφιλο και τον Νικόλαο, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της συμμετοχής των Ελλήνων της Κύπρου στους αγώνες όλου του ελληνισμού. Σας ακούω.
Μάλιστα. Καθώς έχετε αφιερώσει ιδιαίτερη εκπομπή στην 9η Ιουλίου, θα προτιμούσα να αναφερθώ πολύ αδρομερώς σε αυτή. Θα πω μόνο διαβραχίων ότι οι σφαγές του Ιουλίου του 1821 πρόλαβαν την εξάπλωση της επαναστατικής φλόγας στην Κύπρο. Ωστόσο, αποφασισμένοι να συμβάλλουν στην απελευθέρωση των ελληνικών εδαφών και βεβαίως και της ιδιαίτερης πατρίδας τους, εκατοντάδες Κύπροι, φιλικοί και μη, μετέβησαν στην Ελλάδα, πολέμησαν και πολλοί θυσίασαν περιουσίες. Προτίμησα να σταθώ στην περίπτωση των αδελφών Θησαίος, του Κυπριανού, του Νικολάου και του Θεοφύλου, καθώς η περίπτωσή τους είναι ιδιαίτερη και συνάμα αντιπροσωπευτική τόσο του φρονήματος των Κυπριών και της θέλησής τους για προσφορά, όσο και των μεταπαναστατικών δίχων τους. Καταρχάς, να πούμε ότι οι τρεις αδελφοί ήταν γη εξαδέλφου του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού και όπως και ο ίδιος ο Εθνάρχης, μέλη της φιλικής εταιρείας. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση, ο Κυπριανός Θησέας βρισκόταν στην Κύπρο, ωστόσο λίγο πριν τα γεγονότα του Ιουλίου κατόρθωσε να διαφύγει στην Ελλάδα. Από εκεί πρόσφυγας πια επανειλημμένα απίστηνε εκκλήσεις ζητώντας συνδρομή και την απελευθέρωση της Κύπρου, την οποία προέβαλε ως νήσο και αυτή της Ελλάδας. Ο αδελφός του, ο βαθιά μορφωμένος κοσμοπολίτης Νικόλαος Θησέας, βρισκόταν κατά τα γεγονότα του Ιούλη στη Γαλλία, όπου διατηρούσε έναν θυρών εμπορικό οίκο. Και παρακινώ τους ακροατές να μελετήσουν ιδιαίτερα την περίπτωση του Νικολάου, διότι είναι ένας πραγματικά εμβληματικός χαρακτήρας. Έχει γράψει σχετική μονογραφία και ο καθηγητής ο Γιώργος ο Γιώργης. Οπότε παραπέμπω και εκεί. Ποθώντας λοιπόν να συμβάλλει έμπρακτος στον αγώνα, ο Νικόλαος πρωτοστάτησε στρατολόγηση για αποστολή στην Ελλάδα νομογενών και φιλελλήνων και το σημαντικό, μετά τις σφαγές του Ιουλίου μετέβησε στην Πελοπόννησο ως κληρεξούσιος επιφανών Κυπριών, ώστε να προωθήσει έτοιμα οργάνωσης εκστρατείας για, όπως έγγραφα σε σχετική έκκληση, για την ελευθερία της ειρηνικής ημών, πάλε μεν μακαρίας, ήδη δε τρεις αθλίας, νήσου Κύπρου. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση δεν δέχτηκε καν να τον ακούσει. Παρατάστο, ο Νικόλαος, πείσμων και πατριώτης, έμεινε στην Ελλάδα και όπου συντηρούσε στρατεύματα, οργάνωνε και έδωσε το παρόν και σε μάχες. Ο Θεόφιλος, που ήταν αρχιμανδρίτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, πρωτοστάτησε στις προσπαθείς διεξυκωμού και μάλιστα για την πολεμική του δράση στην Ελλάδα, κατά την οποία έχασε και το ένα χέρι, τιμήθηκε το 1825 με τον βαθμό του αντραστρατηγού. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, το 1821 οι αδελφοί Θησαίος ήταν πλούσιοι και ισχυροί προύχοντες. Το τέλος του αγώνα και των ελπίδων της Κύπρου για συμπερίληψη στο ελληνικό κράτος τους βρήκε στερημένους συγγενών, περιουσίας και ισχύος. Ως γνωστόν και όπως συνέβαινε και σε άλλες περιοχές, η περιουσία των Θησαίων και των άλλων επαναστατών στην Κύπρο δημεύτηκε. Και ό,τι είχε μείνει από αυτά που είχαν στο εξωτερικό, ταξότεψαν και τον αγώνα. Έτσι, υπό το βάρος αυτών των δεδομένων, Μετεπαναστατικά ζήτησαν επανειλημμένο, όπως και πολλοί άλλοι αγωνιστές, και όπως αναπτύσσω και στο βιβλίο μου, ζήτησαν αποκατάσταση από το ελληνικό κράτος. Και είχαν και τα προσόντα, οπότε θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να αποκατασταθούν και επαγγελματικά. Βεβαίως, το ελληνικό κράτος αναγνώριζε τις θυσίες τους, γι' αυτό και έγιναν Έλληνες πολίτες. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, να απέκτησαν την κοινή υπηκότητα. Ωστόσο, όσον αφορά στην πρακτική αποκατάσταση, τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα.
Δεν είχαν ούτε την τύχη του Νικηταρά, φαντάζομαι.
Ο Θεόφιλος Χυσέας είχε την τιμή, όπως και ο Νικηταράς όμως, να τιμηθεί με το αργυρό αριστείων του αγώνος.
Ναι.
Το οποίο διδόταν στους αξιωματικούς. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει και κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή συνεπαγόταν κάποια ηθικά προνόμια, αλλά υλικά δεν παρήχε κάτι συγκεκριμένο. Πρακτικά, πιο τυχερός ήταν ο Νικόλαος, ο οποίος διορίστηκε πρώτος πρόξενος της Ελλάδας στη Βηρυθό. Έλα όμως που το καθεστώς του προξένου ήταν άμυστο. Έτσι, ο Νικόλαος ζητούσε διαρκώς κάποια μετάθεση σε ένα πιο
σημαντικό πόστο, το οποίο θα του απέφερε
και
τα απαραίτητα προς το ζήν.
Ακριβώς.
Έτσι.
Τελικά διορίστηκε στο Βουκουρέστι, αλλά λόγω των διαφόρων γεγονότων που είχαν γίνει με την Επανάσταση του 1841, δεν ανέλαβε καθήκοντα. Τελικά κατέληξε στην Αθήνα να παραμένει με μια σύνταξη 100 δραχμών το μήνα, πολύ μεγάλη σχετικά με άλλους αγωνιστές που δεν πήραν τίποτα, αλλά οπωσδήποτε σε σχέση με όσα είχε θυσιάσει, πολύ μικρή. Ο επίλογος γράφεται το 1872, όταν και οι τρεις έχουν εκδηνήσει. Όταν οι απόγονοι τους υποβάλλουν αίτηση στην τελευταία επιτροπή αξιολόγησης των αγωνιστικών εκδουλεύσεων και τις καθιστούν δικαιούχους συνολικά λόγω των θυσιών των προγόνων τους 17.000 δραχμών και κατατάσσουν, καθώς έχουν καταταχθεί από την επιτροπή, ο Θεόφιλος τη δέδαχτην τάξη των αξιωματικών και ο Νικόλαος την Πέμπτη. Βέβαια, αυτά τα χρέη έμειναν όπως συνέβη και με τους πλήστους αγωνιστές, τους Ελλαδίτες ανεξόφητα. Ήταν δηλαδή ικανοποίηση μόνο νηθική.
Μάλιστα. Λοιπόν,
και οπωσδήποτε αυτήν την προσφορά έβλεπε και ο Ιωάννης Καποδίστριας, όταν στα 1827 διεκδίκησε τη συμπερίληψη και της Κύπρου και των άλλων εδαφών που είχαν αιματοβαφεί στο ελληνικό κράτος.
Είναι πολύ σημαντικό και να ευχαριστήσω, γιατί μετά την αφιερωματική εκπομπή στον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, στους Μητροπολίτες Πάφου, Χρύσανθο, Κητίου, Μελέτιου και Ερήνιας Λαυρέντιου και στους 440 προγεγραμμένους Έλληνες προκρήτους, είχε την καλοσύνη, αγαπητή μου δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου, να αναδείξεις αυτή την πολύ σημαντική οικογένεια Θησέως, και δράτω με της ευκαιρίας να σου ζητήσω εν συντομία και χάρη των ακροατών μας, οι οποίοι επιθυμούν να μπορούν να απαντήσουν σε όλους εκείνους τους επιλύσμονες της συμμετοχής των Ελλήνων της Κύπρου στους εθνικούς αγώνες, να κάνουμε και μία αναφορά έτσι αδρομερός πάλι από το 1821 ως τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη συμμετοχή των αδελφών μας από την Κύπρο σε όλους τους εθνικούς αγώνες που περιλαμβάνει συγκεκριμένη χρονική περίοδος.
Βέβαιος. Καταρχάς, επειδή αναφερθήκατε και στην 9η Ιουλίου, η οποία συνιστά ορόσημο, θα πρέπει να πούμε ότι η θυσία του Κυπριανού, των Μητροπολιτών και των άλλων Δρουχόντων και ανώτερων κληρικών ήταν θυσία συνειδητή. Είχαν την επιλογή να εξομώσουν.
Ακριβώς.
Ωστόσο, όπως τονίζει και ο Βασίλης Μιχαηλίδης, αυτό που είπαν και ο Αρχιεπίσκοπος και οι υπόλοιποι που τον ακολούθησαν ήταν παρά το γέμαν των πολλών εγκάλιο του επισκόπου. Δηλαδή φανταστείτε τι θα γινόταν αν τότε ο επίσκοπος αλλαξοπιστούσε. Θα πρέπει να πούμε ότι όμως οι αγώνες που ακολούθησαν ήδη από το 1841 μετά κρατικές επαναστάσεις ατυχής ελληνικός πόλεμος, μακεδονικός αγώνας, έδιναν το παρόν οι Κύπροι οργανωμένα, έφευγαν κρυφά από την Κύπρο για να το πράξουν. Έχουμε ένα μαζικό παρόν στους Βαλκανικούς πόλεμους, όπου οι Κύπροι εθελοντές υπολογίζονται σε 1800, και επί τα κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο έχουμε 10.000 Κύπριους να κατατάσσονται ως μουλαράδες στο Μακεδονικό Μεταγωγικό Σώμα και άλλους 300 που υπηρετούν ως εθελοντές στο ελληνικό στρατό στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Πριν πάμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στον πρώτο ειδικά θέλω να κάνουμε μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά. Ήταν η στιγμή εκείνη κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να υπάρξει ελληνική γενικότερα συμμετοχή στο πλευρό τους, ακριβώς, πείτε το, συνεχίστε.
Προσέφεραν την Κύπρο στην Ελλάδα. Δυστυχώς τότε τα ελλαδικά πολιτικά πράγματα, τώρα δεν ξέρουμε κατά πόσον οι Βρετανοί το εννοούσαν, τι θα έκαναν μετά. Οπωσδήποτε όμως δεν έχουμε την τύχη να το δούμε, καθότι δυστυχώς τότε τα πράγματα στην Ελλάδα δεν επέτρεψαν την αποδοχή της πρότασης. Συνεπώς στην Κύπρο αυτό δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες. Είναι και αυτός ένας λόγος που με τόση ένταση, τόσο μαζικά πήγαν οι Κύπροι να ενταχθούν στο Μακεδονικό Μεταγωγικό Σώμα, και μάλιστα επειδή οι Βρετανοί ήθελαν να στελεχώσουν το σώμα αυτό με μεγάλο αριθμό εθελοντών, όπως τους ονόμαζαν, γιατί έπρεπε να καλυφθούν επίγουσες ανάγκες και στις αφίσες που κυκλοφορούσαν. Τι έλεγαν, να σπέψουν, να ελευθερώσουν τους Μακεδόνες αδελφούς.
Ακριβώς, και τους Μακεδόνες αδελφούς. Και το έλεγαν, αλλά το έλεγαν οι Βρετανοί αυτό.
Ακριβώς, μα έχουμε τις αφήσεις τις προπαγανδιστικές που το λένε. Ακριβώς. Τα γενναία παλικάρια της Κύπρου. Βέβαια μετά, το 1922, επιστρέφουν οι Μειονηγοί. Έχουμε τελετές όπου τους δίνουν μετάλλιο, μάλιστα, ειδικό μετάλλιο. Και εκεί πέρα κάνει και ομιλία ο διοικητής κάθε επαρχίας. Αλλά συνειδιά για τους αδελφούς. Αυτό που τους λέει είναι ότι έχουν πολεμήσει ως νομιμόφρονες υπήκοοι της αυτοκρατορίας.
Η συγκεκριμένη κοροϊδία συνεχίζεται και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έχουμε ακόμα πιο βρονιδερό παρόν. Έχουμε 12.000 Κύπριους στο Κυπριακό Σύνταγμα, 4.500 στην Κυπριακή Μεθελοντική Δύναμη, 550 σε άλλους στρατούς και εκατοντάδες Κύπριες γυναίκες σε βοηθητικές υπηρεσίες του στρατού και της αεροπορίας. Παράλληλα, διεξάγονταν έρανοι για την ενίσχυση των πολεμών των αδελφών. Ο Λεόντιος, ως τοποθετητής ακόμα, του αρχιεπισκοπικού θρόνου, προείσταται μια εκστρατείας υπέρ για να παραταχθούν οι Κύπροι στο πλευρό των συμμάχων για την νίκη κατά του άξονα και τη δημιουργία της μεγάλης Ελλάδας, της οποίας μέρος θα αποτελεί και η Κύπρος. Οι Βρετανοί βέβαια.
Δεν είναι λόγια αυτά που λέμε και είναι ανάγκη να το υπογραμμίσουμε. Είναι τεκμηριωμένα με ιστορικά τεκμήρια.
Μα βέβαια,
όλα αυτά που λέγονται.
Μα βεβαίως ο Λεόντιος τότε. Γιατί είναι ένας ιεράρχης που έχει μείνει λίγο και στη σκιά εμβληματικών προσωπικότητων που τον πλαισίωσαν. Είχε εκδόσει εγκυκλίους, οι οποίοι διαβάζονταν κάθε Κυριακή και κάθε γιορτή στους ναούς και επαναλαμβανόταν ότι ο λαός κινητοποιεί το υπέρ του συμμαχικού αγώνα και της ενσωμάτωσης της Κύπρου στην Ελλάδα.
Όλα αυτά, βέβαια, 8 χρόνια μετά, όταν, όταν, είχαν φροντίσει, όταν είχαν φροντίσει οι συγκεκριμένες δυνάμεις να πυροδοτηθεί ο αδελφοκτόνος πόλεμος στην Ελλάδα, ξεχάστηκαν και όχι μόνον αυτό, ξεκίνησε και η προσπάθεια για διαμόρφωση άκουσον-άκουσον δικοινοτισμού στην Κύπρο. Συνεχίστε.
Βέβαια να σας πω ότι έχουμε στην Κύπρο νωρός, βέβαια οι Κύπροι, υπάρχουν πραγματικά να διαβάσει κάποιος τις επιστολές του Λεοντίου προς τους Βρετανούς, είναι πραγματικά σπαρακτικές. Διότι τους λέει πού πήγαν όλα αυτά που λέγατε για αυτοδιάθεση των λαών. Πολεμήσαμε με τόσες υποσχέσεις, πού πήγαν όλα τούτα. Οπωσδήποτε το 1950, επειδή και όλα επίσης κάτι άλλο, έχουμε ήδη από, από τη δεκαετία του 1910 δημοσίευματα στο Βρετανικό τύπο που λένε ότι οι Κύπροι είναι φιλήσυχοι πολίτες, δεν είναι πολεμικοί άνθρωποι, τους μοιάζουν μόνο τα καθημερινά πράγματα και ένα δημοψήφισμα να γίνει θα διατρανώσει μονομίας ότι προτιμούν την ησυχία τους ως Βρετανοί υπηκόοι. Οπότε στα 1950 το ενωτικό δημοψήφισμα διαψεύδει τέτοιους ισχυρισμούς.
Βέβαια διαψεύδονται οι ελπίδες, οι προσδοκίες πολύ σύντομα αυτών των ανθρώπων που προσήλθαν και ψήφισαν και δεν ήταν μόνο ελληνόφωνοι, ήταν και τουρκόφωνοι Κύπροι.
Αυτό θα έλεγα, ότι ακριβώς ψήφισαν άντρες και γυναίκες και ψήφισαν και Τουρκοκύπροι. Αλλά δυστυχώς το αποτέλεσμα αναγνωρίθηκε και από την Βρετανία, αλλά και στην Ελλάδα.
Και στην Αθήνα είχαμε
μια πολύ χλιαρή υποδοχή.
Μάλιστα.
Από την ηγεσία, όχι από τον λαό.
Πάντα από την ηγεσία είναι τα χλιαρά. Ο λαός γνωρίζει, έχει ένστικτο, έχει συνείδηση, συνέστηση κάθε φορά και όταν αφήνεται να πάρει θέση γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια είναι η θέση την οποία πρέπει να πάρει. Συνεχίστε, συγγνώμη, σας
διέκοψα. Και να αναφέρουμε και τους ακροατές σας ότι το ποσοστό που ψήφισαν υπέρ της Ένωσης ήταν 95,7%. Οπωσδήποτε, τέσσερα χρόνια αργότερα, ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων, ο Χόπκινσον, με το γνωστό Never, δηλαδή λέει ότι λόγω, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων της θέσης τους, των ιδιωτήτων τους, κάποιες απικίες ουδέποτε θα γίνουν ανεξάρτητες, διαλύει κάθε αμφιβολία ότι θα μπορούσε να γίνει μια ειρηνική αποχώρηση των Βρετανών από την Κύπρο. Έτσι επιλέγεται ο δρόμος του ενεπλού αγώνα, του αγώνα της ΕΟΚΑ, στον οποίο βλέπουμε να επανέρχονται πολλά χαρακτηριστικά του αγώνα του 1821.
Ακριβώς.
Και πραγματικά πολύ εμφυώς έχει χαρακτηριστεί ο αγώνας της ΕΟΚΑ, η τελευταία επανάσταση του ελληνισμού. Βεβαίως έχουμε το Φλεβάρι του 1959 την υπογραφή κατόπιν πιέσεων και ενώπιον του κινδύνου της διχοτόμησης, την υπογραφή των συμφωνιών της Ρέχης και Λονδίνου από τον Μακάριο, και αξίζει κάποιος να μελετήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες υπεγράφησαν αυτές τις συμφωνίες, διότι Πραγματικά δεν ήταν και οι πιο ελεύθερες και καλύτερες. Οπωσδήποτε έχουμε μέσα από αυτές τη γέννηση της ανεξάρτητης κυπριακής δημοκρατίας, δηλαδή ο πρώτος σκοπός του αγώνα η ένωση δεν επιτυγχάνεται και αυτή η ανεξάρτητη κυπριακή δημοκρατία έχει εγκύτριες δυνάμεις την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Και, και ένα σύνταγμα μη λειτουργικό, επίτηδες φτιαγμένο, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μιας προσπάθειας η οποία δεν άργησε να οδηγήσει σε αδιέξοδα, ειδικά με την χρήση των βέτο και με όλο το τουρκοβρετανικό παιχνίδι το οποίο ήταν σε εξέλιξη.
Ακριβώς, έχουμε ενός γνωστόν το 1964 τις δικνοτικές ταραχές. 10 χρόνια αργότερα το πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών δίνει την χρυσή ευκαιρία στην Τουρκία για να πραγματοποιήσει εισβολή στην Κύπρο δήθεν για να προστατεύσει τους Τουρκοκυπρίους. Μετά γίνεται εισβολή 20 του Ιούλη.
Τα πήραμε πολύ γρήγορα όλα και θέλω...
Να πάμε
ξανά πίσω. Να πάμε ξανά πίσω, ειδικά σε αυτά τα τερατουργήματα τα οποία υπογράφηκαν, πάντοτε πιέσεις επικαλούνται όσοι κάνουν το απονενοημένο βήμα. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο έχει σημασία να πούμε είναι ότι η ένωση ήταν ο σκοπός των αγωνιστών και η ένωση δεν ήρθε στα 1960. Επίσης, ακόμα και έτσι, ως εντός εισαγωγικών ανεξάρτητο κράτος, κολοβή ανεξαρτησία, ξέρουμε όλοι, αντιληφθήκαμε όλοι ότι παραχωρήθηκε στην Κύπρο, ξεκίνησε η συγκεκριμένη πορεία, η οποία στα 1963 οδήγησε στο αυτονόητο, στην απέτηση...
Υποβολή των 13 σημείων από τον Μακάριο.
Έτσι. Με τη σύμφωνη γνώμη του Λονδίνου, έτσι.
Ακριβώς.
Έτσι, μπράβο.
Αυτά τα 13 σημεία πυροδοτούν την τουρκική αντίδραση. Βεβαίως, εδώ θα πάμε ξανά λίγο πίσω για να πούμε ότι οι Τούρκοι όλων ήδη πριν από το τέλος του αγώνα, πριν υπογραφούν καν οι συμφωνίες, ήδη εξοπλίζονταν. Είναι γνωστή η ιστορία του πλοίου Ντενίζ, το οποίο έφτασε στην Κύπρο φορτωμένο όπλα. Και επίσης έχουμε και τα διαιρετικά σχέδια του Νιχάτερη, ο οποίος δηλώνει εφθαρσός ότι στόχος είναι η διχοτόμηση. Οπότε και η Τουρκία εκεί προσέβλεπε πάντα. Απλά γύρευε και αυτή η υπέγραψη της Ζυρίχη ως μια...
ενδιάμεση στάση.
Ως ένα σταθμό, ούτως ώστε και μετά ψάχνοντας, στρατοπώντας και εξοπλιζόμενοι, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, για να επιβάλλει τα όσα σχεδίαζε.
Δεν έχω σκοπό να οδηγήσω την συζήτησή μας σε οικεία κακά και όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί πραγματικά εκείνο που έχει τεράστια σημασία για έναν άνθρωπο σαν εμένα, λαδίτη, ο οποίος έζησε, ήμουν σε ηλικία που θυμάμαι ακριβώς το 1974, αλλά θέλω πραγματικά να ρωτήσω ευθέως, αγαπητή μου δόκτωρα ιστορίας, κυρία Σωτηρούλα Βασιλείου, ακούω πολλά χρόνια ανάθεμα σε αυτούς που μας τους έφεραν, αλλά την ίδια στιγμή δεν ακούω αναθέματα για αυτούς που ήρθαν από πολλές πλευρές αυτά. Ακούω, διαβάζω ιστορίες αλληλοκατηγοριών για το δικό μας χώρο. Εκείνο όμως που δεν θυμάμαι να ακούω εδώ και μισό αιώνα, στο βαθμό που θα έπρεπε για να γίνει αντιληπτό και από εμάς τους ίδιους πρώτα και από όλο τον κόσμο στη συνέχεια, δεν έχω ακούσει, δεν έχω διαβάσει, δεν ακούω με ένταση, δεν υπάρχει το ζήτημα των βιασμών, το ζήτημα των αγνοωμένων, το ζήτημα που αφορά τις μανάδες με τις φωτογραφίες για τον Ατήλα, εκείνες τις μανάδες στη γραμμή αντιπαράταξης.
Μανάδες
και παιδιά.
Μανάδες και παιδιά που για δεκαετίες, δηλαδή μιλάμε πέραν των 1600, μανάδες και παιδιά που περίμεναν, σύζυγοι που περίμεναν να επιστρέψει ο δικός τους. Και πλέον σιγά σιγά ένας-ένας λαμβάνουν κάποια οστά, έναν κασελάκι για να κυδέψουν αντί του δικού τους. Και πραγματικά, αν παρακολουθεί κάποιο την δισογραφία στην Κύπρο, κάθε Κυριακή έχουμε και μια τέτοια κηδεία. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Όπως συγκλονιστικό είναι και η κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά την εισβολή. Καθότι, ναι, η τάξη αποκαθίσταται, δηλαδή η πραξικοπηματική κυβέρνηση μια εβδομάδα ζωή συμπληρώνει, μετά παρετείται και μετά αναλαμβάνει προεδρεύον ο Γλάφκος Σκληρίδης και λέγεται στους Τούρκους: τώρα έχει αποκατασταθεί η τάξη, γιατί δεν αποχωρείτε? Βέβαια, αφορμή γύρευαν να μπουν στην Κύπρο, θα αποχωρούσαν?
Κυρίστηκε
και κυρία στις 22 του Ιούλη και διακούσεις της εκεχηρίας. Οι Τούρκοι όχι μόνο εξοπλίζονται, αλλά καταλαμβάνουν και περιοχές. Και αυτά ουσιαστικά με την ανοχή των ξένων.
Με την ανοχή των άλλων δύο εγκύτριων δυνάμεων, έτσι, ξεκάθαρα, της Ελλάδας με τα σύνδρομα τα οποία δικαιολογημένα υπήρχαν εξαιτίας του πραξικοποιήματος, αλλά κυρίως με την ανοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βρετανίας, όλη αυτή η κατάσταση της πρόθεσης από το 3% του κυπριακού εδάφους
στο
36,2. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό και θέλω να σταθούμε. Συμπληρώνονται 50 χρόνια αύριο, σαν αύριο, από το πραξικόπημα.
Και εδώ και θα πρέπει να πούμε κάτι και το χρωστούμε και στην ηγεσία που ανέλαβε μετά και στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριον και στους συνεργάτες του, ότι είναι και στους Κυπρίους της γενιάς, εκείνους τους απλούς ανθρώπους, είναι θαύμα πως η Κυπριακή Δημοκρατία κατόρθωσε έχοντας χάσει το 70% των πλουτοπαραγωγικών της χώρας, με 165.000 περίπου πρόσφυγες, να επανέλθει, να ανορθωθεί ξανά. Είναι θαύμα αυτό που έγινε. Δηλαδή, αυτή η αναζωογόνηση ήταν κάτι, είναι πραγματικά κάτι συγκλονιστικό.
Σίγουρα είναι θαύμα, αλλά δεν μπορεί η συγκεκριμένη αναζωογόνηση να λειτουργεί όπως λειτουργήσε σε έναν βαθμό ως διάδρομος για την λύθη κάποιων πραγμάτων, παρά το γεγονός ότι τα τετράδια μας για πάρα πολλά χρόνια είχαν και στην Κύπρο, λιγότερο εδώ στην Ελλάδα, αλλά πάντως και εδώ συνέβαινε, εκείνο το δεν ξεχνώ.
Ακριβώς, και θα ήθελα απλά πριν προχωρήσουμε στις εκδηλώσεις μνήμης, θα ήθελα να παραπέμψω σε μία δήλωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου το 1960 σε τρατικό συνέδριο των Δεσμεύτων. Πραγματικά έχει μία διαχρονική αξία. όπου λέει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, εν ουδεμία περιπτώσει αρχέ της ελευθερίας και της δικαιοσύνης δύναται να παραβιάζονται τιμωρητοί. Δεν αποφεύγονται, αλλά πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι. Όσα άκης εφαρμόζονται συμβιβαστικές λύσεις, μη βασιζόμενε επί των ηθικών αρχών. Ο συμβιβασμός δύναται να επιτύχει αναβολή, αλλά η αναβολή αποτελεί υποθήκευση του μέλλοντος.
Συμφωνία, αλλά αυτά θα μου επιτρέψετε να πω ότι αφορούν και τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου και το 1974 και όλη αυτή την πορεία των 50 ετών των αλλεπάλληλων συνομιλιών ακριβώς, μέσα από τις οποίες όλο και κάτι δίναμε για να δείξουμε καλή θέληση και όλο διαπιστώναμε αδιαλαξία, όλο διαπιστώναμε αλλαγές συγκεκριμένες του σχεδίου από την άλλη πλευρά και εμείς συνεχίζαμε και συνεχίζουμε να μένουμε σε αυτά τα ψηφίσματα και τις κατά καιρούς δηλώσεις και αποφάσεις, ενώ η απέναντι πλευρά, η κατοχική Τουρκία, απαιτεί πλέον να είναι αφεντικό ενός ανεξάρτητου κράτους στο βορρά και συνεταίρος, μάλιστα με δικαιώματα διευθύνοντος συμβούλου, να το πω έτσι λαϊκά, στο Νότο.
Ακριβώς. Και γι' αυτό προβάλλει επιτακτική ανάγκη να θυμόμαστε, γιατί πολλοί λένε ότι καλά, με ιστορία να ασχολείστε, εθνική επέτειο, σκαλίζουμε το παρελθόν. Αυτό είναι απολύτως λάθος. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε να τιμούμε ή να υποβαθμίζουμε τα ιστορικά γεγονότα φανερώνει τους προσανατολισμούς του παρόντος. Συνεπώς, αυτόν το επαιτειακό, αυτό το θλιβερά επαιτειακό έτος οφείλουν να γίνουν εκδηλώσεις μνήμης και η Αρχιεπισκοπή από την πλευρά της έχει φροντίσει γι' αυτό και θα ήθελα να αναφερθούμε συγκεκριμένες δράσεις.
Θέλω πρωτίστως όμως και απλά μια αναφορά, μια επισήμανση κάνω χωρίς να σας παρακαλέσω να το σχολιάσετε. Το γεγονός ότι αύριο συμπληρώνονται 50 χρόνια από το πραξικόπημα και σε λίγες μέρες από την εισβολή έχει τεράστια σημασία να επισημάνουμε πολύ απλά ότι η πλευρά της Μητρόπολης εδώ της Ελλάδας αλλά και η πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας είχαν την δυνατότητα να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία θα συζητήσουμε αμέσως για την Αρχιεπισκοπή.
Ειδικά για την Ελλάδα με λυπεί κάτι.
Πείτε μας.
Το γεγονός βλέπουμε ότι ακόμα κάποια σχολεία, βλέπουμε σύνολα πολιτών, συλλόγους, Μητροπόλεις να κάνουν εκδηλώσεις αφιερωμένες στην Κύπρο με συνέστημα, με λόγο, με συνέστηση. Και από την άλλη μας λυπεί το γεγονός ότι σε πολλές εκδηλώσεις του ελληνικού κράτους, επίσημες κυβερνητικές εκδηλώσεις, απουσιάζει για τη μεταπολίτευση, απουσιάζει αναφορά στην Κύπρο.
Στο τίμημα.
Αυτό είναι απαράδεκτο.
Έτσι. Απουσιάζει αναφορά στο τίμημα. Απουσιάζουν οι οποιασδήποτε φωνές που θα μπορούσαν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Και έχει τεράστια σημασία αυτό. Δυστυχώς η νέα γενιά δεν γνωρίζει ότι πάνω στο αίμα, στα ερείπια, στους αγνοούμενους, σε πρόσφυγες, σε εγκλωβισμένους, επανέκαμψε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στις εκδηλώσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικές, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Κύπρου.
Βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι. η οποία είναι διατήρηση της ιστορικής μνήμης των κατεχομένων αδερφών μας, η καλλιέργεια της ιστορικής γνώσης, σφυριλάτηση εθνικής συνείδησης και ανύψηση του εθνικού φρονήματος σε πανελλήνιων επίπεδων πλέον. Διότι δεν μένουμε στα όρια της Κύπρου, πάμε, αγκαλιάζουμε τον ελληνισμό. Διότι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, η Κύπρος αποτελεί τη δεύτερη ελληνική μητρόπολη και συνάμε, εγώ θα έλεγα, όπως ένας όρος που χρησιμοποιώ, αποτελεί και τον ελληνισμό ανατολικό σύνορο και συνάμα θεμέλιο.
Ακριβώς.
Για να προχωρήσω παραπέρα, ο ελληνισμός αναπνέει με δύο πνεύμονες.
Έτσι.
Οπωσδήποτε, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, κύριος Γεώργιος, έχει πραγματοποιήσει και θα πραγματοποιήσει ταξίδια στην Ελλάδα, δίνοντας το παρόν ως κύριος ομιλητής σε παιδιακές εκδηλώσεις Μητροπόλεων της Μητέρας Πατρίδας. Προκειμένου μάλιστα να ενισχυθεί η ιστορική γνώση για τα κυπριακά πράγματα και να ενθαρρυνθεί η μελέτη τους, η Ιερά Σύνοδος θα αποστείλει την μνημειώδη σειρά των απάντων του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου σε όλες τις Μητροπόλεις της Ελλάδας, καθώς και στο Άγιον Όρος. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους, το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου διαθέτει φέτος τόσο τα πάντα, όσο και τις άλλες ιστορικές εκδόσεις του στη μισή τιμή. 19 Ιουλίου τώρα, την επόμενη Παρασκευή δηλαδή, παραμονή της Σιλβερής Επετείου της Εισβολής, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου διοργανώνει μια μεγάλη συναυλία μνήμης, τιμής, εμψύχωσης και αντίστασης στην Τάφρο της Φύλης Αμμοχώστου, στη Λευκοσία, με το αγωνιώδες μήνυμα 50 χρόνια κατοχής. Πόσο ακόμα? Θα τραγουδήσουν η Εξελάδος Γιώργος Δαλάρας και Παντελής Θαλασσινός, γνωστοί Κύπροι τραγουδιστές και το φωνητικό σύνολο διάσταση. Θα προηγηθεί ομιλία από τον Αρχιεπίσκοπο. Η είσοδος είναι δωρεάν και προσκαλούνται όλοι να δώσουν το παρόν, διατρανώνοντας τη θέλησή τους για αγώνα για την απελευθέρωση. Επιπλέον, εξίσου σημαντικό, ο Μακαριώτατος έχει αναθέσει στο Διεθνούς Φήμης συνθέτη Μάριον Ιωάννη Λία την σύνθεση ενός ορατοριού σε τρία μέρη, Πάθη, Σταύρωση και Ανάσταση. Το ορατόριο φέρει τον τίτλο «Οι καμπάνες θα ηχήσουν και πάλι» και η πρεμιέρα θα λάβει χώρα στο Κυποθέατρο Λεμεσού στις 22 Ιουλίου, στο πλαίσιο της επίσημης τελετής έναρξης του Παγκοσμίου Συνεδρίου της ΑΧΕΠΑ. Θα ακολουθήσει το Σεπτέμβριο παρουσίαση του ορατορίου στο Ηρώδιο. Πρόκειται για έναν έργο μνήμης και τιμής, με δομή, όπως αντιλαμβάνεστε, που παραπέμπει στη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά και στο αξιονεστή του Ελίτη. Πέραν τούτου, οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Κύπρου προβάλλουν από κάθε βήμα, εντός και εκτός σύνορων, το κυπριακό νος ζήτημα εισβολής και κατοχής, το οποίο η λύση εδράζεται μόνο στην απελευθέρωση. Και θα πούμε επίσης ότι με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου έχει αναπαραχθεί η σημαία με την Κύπρο μοιρασμένη και εμάσουσα και το μήνυμα «Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι». Έχουν διανεμηθεί αντίτυπα στους νέους της Λευκοσίας για να αναρτηθούν υπενθυμίζοντας τη σταύρωση της πατρίδας και το χρέος για αγώνα και την ανάστασή της. Διότι πρέπει να πούμε ότι η ανάσταση της πατρίδας από εμάς εξαρτάται από τη δική μας γενναιότητα και τη διάβγεια. Όπως και ο Κάλβος λέει, όσοι το χάλκιον χέρι βαρύν του φόβου αισθάνονται, ζυγό, δουλείας, ασέχωση. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία.
Θα ήθελα όμως, αν έχετε την καλοσύνη, να, μιας και οδεύουμε προς την ολοκλήρωση αυτής της πολύ σημαντικής συζήτησης, να μην κλείσουμε με Κάλβο μόνο. Έχετε πολλούς Κάλβους και προ της του αγώνα και μετά, και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό σε τούτη την εκπομπή που θύμισε σε όλους εκείνους τους επιλύσμονες, αλλά και σε αυτούς που δεν γνωρίζουν, γιατί δεν τα διδάχτηκαν, δεν τα άκουσαν ποτέ, το ότι οι Έλληνες από τον ελλαδικό χώρο αλλά και από την Κύπρο ήταν πάντοτε μια γροθιά σε όλους τους εθνικούς αγώνες. Θέλω να κλείσουμε με αναφορά, αν θέλετε, αυτοκριτική και ενδεικτική του πού ακριβώς πρέπει να εκδηλωθεί η αρετή και η τόλμη μας.
Θεωρώ να μην πάψει να τίθεται το ζήτημα ως ζήτημα εισβολής και κατοχής. Διότι από τη στιγμή που εμείς αρχίζουμε να αποδεχόμαστε ότι πρόκειται για μία δικοινοτική διαφορά, εκεί πλέον έχει χαθεί το παιχνίδι. Δηλαδή έχουμε την ανεξάρτητη κυπριακή δημοκρατία, αν αυτό είναι το καθεστώς που η Τουρκία λησομανεί να το καταργήσει, αυτό είναι το καταφύγιο μας. Και δεν πρέπει το Κυπριακό να πάει να τίθεται ως θέμα εισβολής και κατοχής. Η γη, όπως είπε και ο Σεφέρης, δεν έχει κρεκέλια για να την πάρουν στον νόμο και να φύγουν. Η γη μας, οι εκκλησίες μας, τα μνημεία μας, τα τοπόσημα των αγώνων μας δεν θα χαθούν παρά μόνο αν εμείς πάψουμε να τα διεκδικούμε και τα ξεπουλήσουμε.
Λοιπόν.
Οπότε να διεκδικούμε και οπωσδήποτε να μην πάψουμε να θυμόμαστε πώς έγινε τούτο το κακό. Και επίσης να διαβάζουμε και μόντι. Να διαβάζουμε και μόντι για να μην ζήσουμε στιγμές συντριβής όπως αυτές που βιώθηκαν το 1974 και εθνικής ντροπής.
Θα ήθελες, σε παρακαλώ, αν σου είναι εύκολο, να κλείσουμε με μόντι.
Με Κώστα Μόντι. Θα ήθελα να κλείσουμε με τον Κώστα Μόντι, διότι πιστεύω ότι εκφράζει με ένα λιτό, με ένα σπαρακτικά λιτό τρόπο που τη βίωσαν οι Κύπροι το 1974, όταν είδαν όχι μόνο τα σμήνη των βαρβάρων να τους θερίζουν και να καταλαμβάνουν τη γη τους, αλλά και τη μητέρα πατρίδα να μην ανταποκρίνεται στις υποσχέσεις και τα καλέσματά τους. Έχουμε το τρίτο γράμμα στη μητέρα, δηλαδή μια σπαρακτική εξομολόγηση. Ο Μόντις ήταν αγωνιστής σε ΟΚΑ, βίωσε όλη τη διαδρομή και γράφει: «Φιλομετρούσαμε την ιστορία της. Φιλομετρούσαμε σαν Ευαγγέλιο την ιστορία της». Και πραγματικά, μια νύχτα έφτασε το μήνυμα πως η Ελλάδα ήρθε. Τι νύχτα ήταν εκείνη, μητέρα? Τι αντίλαλος ήταν εκείνος? Τι βοητό ήταν εκείνο που σάρωσε το νησί? Ώσπου την άλλη μέρα πέσαμε ως το βυθό. Ώσπου την άλλη μέρα πέσαμε πέρα από το βυθό. Ώσπου την άλλη μέρα γούρλωσαν τα μάτια η σόλη και το κούριο και αγχώνες της Λευκωσίας. Γιατί η Ελλάδα δεν ήρθε? Γιατί ήταν ψεύτικο το μήνυμα. Ψέμα η ελληνική μεραρχία στην Πάφο. Γιατί μας είπαν ψέμα η καρδιά και ψέμα οι ιστορίες μας. Ψέμα, όλα ψέμα. Είχε, λέει, άλλη δουλειά η Ελλάδα. Κάτι πανηγυρισμούς. Είμαστε και μακριά και δεν μπορούσαν. Οι δάσκαλοι μας έσκυψαν ντροπιασμένοι και τα εγχειρίδια έσκυψαν ντροπιασμένα. Οι δάσκαλοι μας τώρα τρέμουν πια. Και πραγματικά να μην ζήσουμε ξανά τέτοιες στιγμές ντροπής και τρόμου.
Σωτηρούλα Βασιλείου, σε ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα είπαμε σήμερα, για όλα εκείνα τα οποία είχε στην καλοσύνη και ειδικά για το κλείσιμο τούτης της εκπομπής. Θυμήθηκα ένα δύστιχο που μου χαράκτηκε στο μυαλό εδώ και πολλές δεκαετίες, δικού σας ποιητή επίσης, ο οποίος για το φαρμάκι του ψεύδους αλλά και για την λύθη, την πέμπτη φάλαγγα της ιστορίας, έλεγε χαρακτηριστικά: η λευτεριά, αν θεργεύει με το γέμα, πεθαίνει όταν πιει πολύ φαρμάκι. Θερμές ευχαριστίες, καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται.
Να δώσουν το παρόν οι ακροατές σας όσοι μπορούν και ό,τι πληροφορίες παραπάνω χρειάζονται, είτε για εκδόσεις, βιβλία, είτε για τις εκδηλώσεις αυτές, πώς θα μπορέσουν να παραστούν στη διάθεσή τους.
Και μπορούν να μπουν και στον ιστοτόπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και στο Ίδρυμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Θερμά σε ευχαριστούμε, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!